А зараз на чарзе «Кафе Европа». Гость сьогоднішньої передачі – Крістофер Уокер, виконавчий директор Міжнародного форуму демократичних дослідів, який дійнічає при Американському національному фонді у підтримку демократії. Чому служить його не форум? Чим подобна Росія до Китаю? Цей світ уже стомився від демократії. Як давати гроші демократичним активістам? Тайна чи явна? Гэте питання задає Ян Максимюк.
Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк і запрошує на каву у кафе Європа. Сьогодні ми гостюємо Крістофера Уокера, виконавчого директора Міжнародного форуму демократичних дослідів, який дійнічає при Американському національному фонді у підтримку демократії. Спадар Уокер спочатку розповіді нам про нову програму Міжнародного форуму демократичних дослідів, яка називається «Одроджені авторитаризми. Сусвітний рух супраць демократії». Досліди у рамках цієї програми будуть неузабаві опубліковані у часописі «Journal of Democracy», а потім вийдуть особною книжкою. Попередні виніки цих дослідів не сусяшальні для усіх тих, хто лічить, що демократія – это наилепшая политичная система на свете.
In essence, we've decided to look systematically at.
Ми вирішили систематично приглядатися до ключових країнів і ключових тем, які у нашому відчуванні з'являються абсолютно необхідними для розуміння змін у міжнародній політичній системі в недалекім минулим. Працюючи над цим проєктом, ми прийшли до висновы, що політичний краєвид у останні роки змінили дві агульні тенденції. Перша з них – скорочення демократії. На це склався шерех причин, некоторые з них були доволі предказальні. У 90-х годах, коли взяти той період як некий показник нашого уявлення об світі, світ був доволі нескладаний і рухався у правильному керунку, що тичиться розвиття демократії. Магчыма, тады жаданае выдавалі за сапраўднае, і гэткая выснова была занадта аптымістычная. Але пазней краіны з моцна ўсталяванай дэмакратыяй пачалі перажываць некаторыя ўнутраныя праблемы, якія высмакталі з іх частку энергіі і паменшылі іх здольнасць глядзець наперад. І гэтыя праблемы безумоўна заплямілі іх рэпутацыю. Пасля фінансавага крызісу, як Злучаныя Штаты, гэтак і Еўразвяз выглядалі ўжо іначай, і гэта было скарыстанае сіламі, якія не хацелі, каб свет ішоў па дэмакратычным шляху. Одночасово со скорочением демократии отбылся уздым некоторых авторитарных держав. У нашем проекте мы засяродили свою увагу на Великой Пятерце, але я думаю, что то, что отбывается в этих краинах, можно убачить у шмат яких інших авторитарных державах. Мы ближе пригляделися до Китаю, России, Ирану, Саудовской Аравии и Венесуэлы.
Чому дослідник із Національного фонду у підтримку демократії вибрали якраз гетія 5 країнів, а не інші? Чому вони вибрали Венесуелу, а не Кубу, наприклад?
Країни, які ми вибрали, належать до той категорії країн, які мають серйозний вплив на те, що відбувається поза їх межами. Ми, зрозуміло, розглядаємо і те, що ці країни роблять у себе вдома. Але головне наше зацікавлення – який вплив вони роблять на заміжні події. Куба ще весь час проявляє активність на міжнародній арені, але насамперед її існування залежить від допомоги, яку їй надає Венесуела, від поставок танної нафти, від гандлевого обміну з Венесуелою. Ця допомога вимірається мільярдами доларів щогод. Шмат хто погаджається, що передача влади Фіделем Кастро своєму брату Раулю була б не такою легкою, коли б не підтримка Венесуели. На Евразійському обшарі нам можна було б розглядати Казахстан або Азербайджан, але я думаю, що ці країни належать до іншої категорії, коли порівняти їх з Росією і її впливом на заміжні події.
У чим подобенство Росії і Китаю? Поводля спадара Крістофера Уокера, директора Міжнародного форуму демократичних дослідів, який дійнічає при Американському національному фонді у підтримку демократії.
Коли поглядіть на те, що робила Росія тягом останніх років, так це все, що можна назвати стремленням демократії на її периферії. Як усе ми ведаємо, це дотичить у першу чергу України. Акрамя іншых прычынаў таго, што цяпер адбываецца ва ўкраіне, я думаю, Расія выклікала той канфлікт за свайго стратэгічнага меркавання, што трэба стрымаць дэмакратычныя памкненні ўкраіны. І гэта таксама датычыць расійскай палітыкі ў адносінах да Грузіі, Кіргістану, Малдовы і Балтыйскіх дзяржаваў. Кітай робіць падобныя рэчы. Калі паглядзець, што цяпер адбываецца ў Ганконгу, Макао альбо на Тайвані, то мы ўбачым падабенства, хоць у кітайскім выпадку больш нюансаў. Вялізныя грошы накіроўваюцца з Кітаю ў сферу СМІ, Тайваню і Ганконгу і ў іншыя сферы, каб уплываць на працэс прыняцця палітычных рашэнняў.
Як спадар Уокер глядзіць на ролю інтэрнэту ў прасоўванні дэмакратычных прынцыпаў і пашырэнні свабоды слова на свеце? Інтэрнэт у гэтых адносінах дапамагае ці перашкаджае?
Няма чаго спадзявацца, што аўтарытарныя палітычныя сістэмы могуць дазволіць існаванне нечага свабоднага і адкрытага. Некалі людзі лічылі, і шмат хто лічыць так далей, што сама структура інтэрнэту, яго мабільнасць, яго эластычнасць, дазволіць супрацьстаяць праблемам кантролю з боку дзяржавы. Але як мы бачым на прыкладзе многіх краінаў, гэта не так. Магчыма, у далёкай перспектыве нас яшчэ могуць чакаць прыемныя неспадзяванкі, але не ў найбліжэйшым часе. Найбольшы неспакой выклікае факт, што цяпер мы маем велізарную колькасць краінаў з вялікім узроўнем доступу да інтэрнэту, якія паводле арганізацыі Freedom House лічацца несвабоднымі краінамі. Раней думалі ў шмат якіх месцах на свеце, што калі колькасць карыстальнікаў інтэрнэту перавысіць пэўную крытычную масу, немагчыма будзе ўмешвацца ў гэтае карыстанне, абмяжоўваць гэтае карыстанне. Я не ўпэўнены, ці магчыма знайсці доказы гэтага тэзісу цяпер. У Кітаі, у Саудовскай Арабіі, у іншых краінах, дзе болей за 50% людзей можа карыстацца інтэрнэтам, можна знайсці хутчэй доказы таго, што палітычныя свабоды не абавязкова спадарожнічаюць структурнаму росту гэтых краінаў.
Раней Крыстафер Уокер працаваў у арганізацыі Freedom House, дзе займаўся доследамі ўзроўню дэмакратыі ў паасобных краінах свету і складаннем рэйтынга ўкраінаў у залежнасці ад ступені іх палітычнай свабоды. Такія рэйтынгі Freedom House публікуе штогод. Нагадаем вынікі апошняга такога доследу, якія адносяцца да мінулага году і былі агучаныя на пачатку сёлетняга. Беларусь, як і ў мінулыя гады, апынулася сярод несвабодных краінаў, якіх у 2013 годзе ў свеце было 48. Часткова свабодных краінаў Freedom House летась налічыў 59, а свабодных – 88. Беларусь мае ацэнкі 7, найгоршыя з магчымых, паводле палітычных правоў, і 6, паводле грамадзянскіх свабодаў. Краінаў і тэрыторыяў з такімі ацэнкамі, як Беларусь, яшчэ 6 – Чад, Кітай, Куба, Лаос, Паласа Газы, Паўднёвая Асетія. Найгоршыя з найгоршых, ацэнкі 7 паводле палітычных правоў і грамадзянскіх свабодаў, уключаюць 10 краінаў, сярод якіх Паўночная Карэя, Саудаўская Арабія, Туркменістан і Узбекістан. Сярод суседзяў Беларусі, Расія, як і Беларусь, несвабодная краіна. Украіна часткова свабодная. Латвія, Літва і Польшча – свабодныя. Я запытаў спадара Уокера, ці не назіраем мы цяпер нейкай стомленасці дэмакратычных рухаў і актывістаў у краінах, якія раней былі ў савецкай зоне ўплыву, а пасля развалу Савецкага Саюзу набылі поўную палітычную незалежнасць і сталі на шлях пабудовы дэмакратыі, прынамсі спачатку. Ці ёсць шанцы пераадолець відавочнае цяпер зняверанне значнай часткі грамадства ў такіх краінах у моц і перспектывы дэмакратыі?
Я думаю, што шансы ёсць. Я таксама думаю, што тут выступае і шмат цяжкасцяў. Некаторыя з іх фінансавыя, некаторыя звязаныя з адаптацыяй і прыстасаваннем да новага краявіду, які з'явіўся пасля падзення камуністычнай сістэмы. Чэхі, з якімі я гаварыў, казалі мне, што ім патрэбныя змены ў адукацыйнай сістэме. Але ёсць таксама і сур'ёзныя праблемы. Возьмем, напрыклад, Вугоршчыну ці іншыя краіны Вышэграцкай групы. Гэта частка шырэйшай тэндэнцыі, якая абрысавалася ў апошнія гады. Калі паглядзець на паўднёвую Еўропу, там таксама шмат выклікаў рознага тыпу, не толькі эканамічных.
Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі, які фінансуецца амерыканскім кангрэсам, штогод раздзяляе фінансавую дапамогу для дэмакратычных рухаў і актывістаў па ўсім свеце. Я нагадав спадару Крістоферу Уокеру, одному з керівників гэтага фонду, про пераслед апозиції в Беларусі після апошніх президентських выбораў. Офіційныя беларускія СМІ прадставілі тое, што тады адбылося ў Беларусі, як аперацію замежных спецслужбаў і розных фондаў, у тым ліку і Нацыянальнага фонду ў падтрымку дэмакратыі. Маўляў, вось Захад плаціць сваім стаўленікам і агентам у Беларусі, каб яны дэстабілізавалі сітуацыю ў краіне і змянілі ўладу на больш прыхільную Захаду ў агульнасці і Злучаным Штатам у прыватнасці. У сувязі з гэтым я паставіў такое пытанне. Які прынцып прыняў Нацыянальны фонд у падтрымку дэмакратыі пры выдзяленні грантаў для дэмакратычных актывістаў і актывістаў грамадзянскай супольнасці ў аўтарытарных краінах? Прынцып сакрэтнасці ці адкрытасці?
What you just described, if I were to remove the word Belarus and then...
Тое, пра што вы казалі ў адносінах да Беларусі, можна сказаць ў адносінах да 25 іншых краінаў. Калі вы прыслухаецеся да дыскурсу, які паходзіць з Кітаю наконт Гонконгу, дык вы пачуеце, што ў Гонконгу на вуліцы выходзяць аплачаныя Злучанымі Штатамі правакатары. Калі вы пачытаеце расійскія ацэнкі таго, што адбываецца ў шмат якіх месцах, уключна з падзеямі ў Расіі, дык віноўніцай хутчэй за ўсё акажацца Гіларі Клінтон. Гэткая сітуацыя не ўнікальная толькі для Беларусі. Палітыка Нацыянальнага фонду дэмакратыі даваць падтрымку ў цяжкіх сітуацыях тым мірным актывістам, якія хочуць такой падтрымкі. І мы тады ідзем за іх парадай, як гэта рабіць.
Гэта была размова пра дэмакратыю і аўтарытарызм на свеце з Крістоферам Уокерам, выканаўчым дырэктарам міжнароднага форуму дэмакратычных доследаў, які дзейнічае пры амерыканскім нацыянальным фондзе ў падтрымку дэмакратыі. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк. На наступнай сустрэчы ў кафе Еўропа.
Чаў чарговы выпуск перадачы «Кафе Еўропа» з выканаўчым дырэктарам міжнароднага форума дэмакратычных доследаў Крістоферам Уокерам гутэ